VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda menuju ke sebuah kota tua di Spanyol, di mana panen buah jeruk dalam jumlah besar dapat diubah menjadi tenaga listrik. Lalu ada informasi seputar kelompok K-pop terkenal BTS, dan bagaimana mereka mengutuk rasisme terhadap orang Asia yang kini semakin meningkat di Amerika. Namun kini, mari kita temui seorang pesulap yang berhasil merubah ilusi keahliannya menjadi sebuah karir.
Apakah sulap sihir atau ilusi semata? Seorang pesulap, Randy Shine, menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan,
"Focus on this first one. 3 coins, 2 hands, no sleeves, no bracelets."
Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang terlintas dalam benak. Hanya sebagai contoh, kita akan menggunakan 3 koin ini. Fokus pada yang pertama. 3 koin, 2 tangan, saya tidak memakai baju lengan panjang, dan tidak ada gelang. Jadi, menurut Anda, mustahil akan terjadi hal-hal yang tidak mungkin. Tetapi, Anda membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan juga membuat orang terheran-heran. Jadi, kalau berpikir tentang sulap, berpikirlah tentang kreativitas. Dan yang terpenting, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Berbeda dari umumnya, Randy Shine tidak menekuni sulap ketika masih muda. Ia memulainya sewaktu kuliah pasca sarjana di Penn State University, untuk penelitian pendidikan kesehatan. Bermula dari hobi untuk mengisi waktu bersama teman-temannya dengan trik-trik kartu, ia kemudian memutuskan untuk menekuni karir sebagai pesulap. Ia menuturkan,
"I was performing in Iowa one time. It was at a college campus, but it was 2 hours outside, 2.5 hours outside of Des Moines, Iowa."
Suatu ketika, saya tampil di satu perguruan tinggi di Iowa, sekitar 2.5 jam perjalanan dengan mobil keluar kota Des Moines. Sampai di sana, saya bersiap-siap, dan dari balik tirai, saya mengintip ke arah penonton. Saya melihat ada 500 orang. Saya kaget. Ya ampun. Oke, saya tahu persis apa yang akan saya sampaikan. Begitu MC memanggil nama saya berjalan ke atas panggung. Kalimat pertama yang saya lontarkan adalah, "Ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih karena telah datang ke pertunjukan ini." Ketika turun dari pesawat pagi tadi, populasi kulit hitam naik 100%.
Pernyataan itu memang lelucon. Tetapi, seperti kita ketahui, ada kejujuran dalam komedi. Dan itu mengena pada semua orang karena mereka menyadari tidak ada keragaman di kota itu. Randy Shine percaya setiap seniman harus menggunakan panggung mereka untuk mengutarakan masalah yang lebih penting di luar karyanya. Jadi, ada beberapa unsur dalam pertunjukannya yang tersamarkan, tetapi sebagian lagi tidak tersamar. Ia menyuarakan isu-isu itu dan membiarkan orang masuk ke dunianya dan mengetahui pemikirannya. Randy Shine kemudian mengutip kata-kata pesulap terkenal, Joseph Dunninger, yang mengatakan, "Bagi mereka yang percaya, tidak perlu ada penjelasan. Bagi mereka yang tidak percaya, tidak ada penjelasan yang akan memuaskan." Kembali ke pertanyaan semula, apakah sulap itu adalah sihir atau ilusi semata? Ia mengatakan, silahkan, putuskan sendiri jawabnya. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saat ini, warna kota tua Sevilla di Spanyol berubah menjadi oranye. Ibu kota kawasan Andalusia di Spanyol bagian selatan itu tampak seperti salah satu kebun jeruk terbesar di Eropa, di mana buah-buah jeruk itu tampak bergelantungan di pohon. Sisa jeruk dalam jumlah besar yang tidak digunakan itu kini diubah menjadi energi listrik. Berikut laporan selengkapnya. Rasa buah jeruk yang banyak bergantungan di pohon di hampir setiap penjuru kota tua Sevilla tidak manis, melainkan pahit. Buah jeruk yang berasal dari Asia Tenggara dan disebarkan oleh orang-orang ke seluruh dunia itu jarang dikonsumsi oleh warga kota Sevilla. Sebagian panen buah jeruk pahit dari hampir 50 ribu pohon yang ada di kota itu diekspor ke Inggris untuk dijadikan selai kulit jeruk. Namun jeruk-jeruk yang tidak dipetik itu berjatuhan di jalan-jalan kota Sevilla menjadi busuk, terlindas ban-ban mobil, dan berpotensi membuat warga kota terpeleset. David Guevara dari Dewan Kota Sevilla mengatakan,
desde luego que es uno de los árboles que más representan la imagen de la ciudad y uno de sus grandes atractivos también.
Pohon ini merupakan salah satu yang mewakili citra kota ini dan salah satu daya tarik wisata. Yang terutama adalah karena aroma buah jeruk di musim semi yang membuat orang datang ke kota Seville. Namun juga ketika buah-buah itu jatuh ke tanah, sampah jeruk itu menimbulkan kesulitan dan banyak masalah bagi warga.
Namun kini kota itu mengubah masalah tersebut menjadi energi bersih. Perusahaan air minum kota Sevilla, Emma Sesa, memulai sebuah proyek percontohan yang menggunakan jeruk-jeruk dari jalanan itu untuk menghasilkan energi bersih yang menggerakkan salah satu pabrik pengolahan airnya. Wali Kota Sevilla, Juan Espadas, mengatakan,
en ese sentido, nosotros veíamos que, por ejemplo, la naranja, que ella solo se utiliza de una manera residual.
Kami menyadari bahwa jeruk-jeruk itu hanya digunakan ampasnya untuk membuat selai kulit jeruk. Jeruk pahit ini mempunyai nilai sejarah yang sangat dihargai di Inggris. Sari buah dan kulit jeruk, kedua limbah itu mungkin dapat digabungkan dengan endapan limbah untuk menghasilkan energi.
Pertama-tama jeruk itu dikumpulkan, kemudian dikirim ke sebuah fasilitas yang menghasilkan listrik dari bahan-bahan organik. Pada saat jeruk itu berfermentasi, metana yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan generator. Benigno Lopez, Kepala Departemen Lingkungan Perusahaan Emasesa, mengatakan, mereka juga telah melakukan uji coba dengan buah zaitun dan air limbah sebagai bagian dari proyek tersebut.
Nuestro objetivo es utilizar un residuo como el de la naranja para incorporarlo a la capacidad de producción de energía eléctrica propia y reducir nuestras necesidades.
Jeruk-jeruk itu merupakan residu organik terakhir yang kami uji. Kami telah menguji coba jeruk-jeruk itu selama 2 tahun terakhir ini. Tahun ini kami mengumpulkan sekitar 60 ton jeruk yang akan kami gunakan untuk menghasilkan energi yang setara dengan yang dikonsumsi oleh 300 rumah setiap hari.
Hasil dari proyek percontohan ini memperlihatkan 1 ton jeruk dapat menghasilkan energi listrik sebesar 50 kilowatt per jam yang cukup untuk digunakan di 5 rumah untuk 1 hari. Perusahaan Emasesa mengatakan, jika semua jeruk di kota Sevilla dipanen, mereka dapat mencukupi kebutuhan listrik 73 ribu rumah. Lopez mengatakan, kuncinya adalah metana yang dihasilkan dari jus jeruk. Kulit dan biji jeruk tidak berguna dalam proses tersebut, namun dapat digunakan untuk membuat pupuk organik bagi tanah pertanian dan kebun. Lopez menambahkan,
y las naranjas este año ha sido el último de los residuos que estamos probando. Llevamos 2 años probando.
50% dari jeruk itu adalah sarinya. Lewat jus itu, kami menghasilkan gas yang kaya metana, yang kami gunakan untuk menghasilkan energi melalui pembangkit kogenerasi. Ini merupakan proses yang sangat sederhana, ini merupakan proses yang tidak memerlukan unsur tambahan apapun, dan proses yang dikendalikan oleh lingkungan. Dan ini menerapkan ekonomi sirkular limbah perkotaan, yang juga berarti fasilitas ini berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dengan menghasilkan listrik sendiri.
Energi yang dihasilkan itu kini digunakan untuk menggerakkan pabrik pengolahan air bersih yang menyediakan air layak minum bagi kota Sevilla. Pimpinan perusahaan itu memiliki rencana lebih jauh termasuk menggunakan energi itu untuk menggerakkan transportasi ramah lingkungan. Demikian laporan tim VOA kali ini, Lea Johannes dari VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, kompetisi musik daring berhadiah. Ini adalah konsep platform musik baru bernama Juki. Para musisi dan penulis lagu dari seluruh penjuru dunia bisa berpartisipasi dengan gratis. sebuah kontes dunia untuk lagu di ponsel Anda. Itulah yang disebut platform baru yang dikenal sebagai Juki dan menawarkan para musisi untuk bisa meraih penggemar di seluruh dunia dan hadiah tunai yang bisa mencapai $10,000. Produser Hollywood merangkap teknisi suara Brian Maloof mengatakan,
and the winner, the first place winner, wins a recording session at a iconic.
Juara pertama akan diberi kesempatan menyelenggarakan sesi rekaman di studio Capitol Records di LA. Kami akan menentukan lagu apa yang akan direkam. Biasanya yang terjadi dalam minggu ini adalah saya akan menjadwalkan pertemuan antara si pemenang dengan penerbit, para artis dan pembina talenta lainnya, manajer, pakar media sosial, serta para eksekutif pers.
Ide ini lahir setelah pandemi memaksa menutup tempat pertunjukan musik dan kontes musik dibatalkan, ungkap salah satu pendiri Juki, Andrew Dekowski.
Ide kontes daring sedunia ini datang ketika kami mendengar bahwa konser Eurovision 2020 akan dibatalkan untuk pertama kalinya setelah 64 tahun. Dan seketika itu kami punya ide untuk kontes lagu sedunia yang tidak akan bergantung pada karantina atau negara-negara menutup perbatasan mereka untuk pendatang.
Cara Juki mengoperasikan kegiatannya adalah sebagai berikut. Para musisi dari seluruh dunia mengunggah lagu mereka ke aplikasi dan mengundang fans musik untuk mendukung mereka. Lagu dan artis yang mendapat suara terbanyak memenangkan kontes mingguan. Setiap 3 bulan ada final besar di mana para fans dan juri yang khusus terdiri dari pakar musik internasional memilih pemenang. Para pemenang sebelumnya berasal dari Amerika Serikat, Peru, dan sebuah band dari Kazakhstan. Aplikasi kontes ini pendekatannya sangat egaliter dan tidak berbelit-belit, serta mempertimbangkan semua lagu bahkan yang direkam di ponsel.
Kami menerima lagu-lagu dengan kualitas buruk dari berbagai artis, dari berbagai negara, mungkin tidak punya akses ke studio dan membayar untuk kualitas rekaman yang bagus. Hal seperti itu tidak mempengaruhi sama sekali pada kami. Bisa saja rekamannya buruk, tetapi ide di balik komposisinya bagus, jadi kami memulai dari kualitas idenya.
Saat ini, karena lockdown, pemenang tidak bisa datang ke California, tetapi pembuat aplikasi ini mengatakan mereka sudah menyiapkan banyak rencana untuk mereka di Los Angeles jika datang kalau keadaannya sudah aman untuk melakukan perjalanan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bagi para imigran tanpa dokumen yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, box berisi sayuran, beras, tepung, dan daging ini merupakan sumber harapan mereka untuk mencukupi gizi.
No hay trabajo, el Denis le dijo.
My life is filled with despair and fear. My husband lost 2 jobs and we don't qualify for any government aid.
Mercer mengatakan hidupnya penuh putus asa dan ketakutan. Suaminya 2 kali kehilangan pekerjaan dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. 20 tahun lalu, Mercer datang ke California dari Meksiko. Tapi ia maupun suaminya tidak punya dokumen untuk menetap dan bekerja secara sah di AS. Sebelum pandemi, Merced berjualan di jalan, tapi tahun lalu terhenti. Selama setahun terakhir, Damien Diaz dan Otto Nolasco membantu orang-orang seperti Merced lewat organisasi nirlaba bernama Noah's Without You yang didirikan Maret 2020 saat Los Angeles dikenakan karantina.
We put our money together and we started helping out 10 families. With our own money. After that, it spread like wildfire, and I'm happy to say that 11 months later, we're helping over 1,600 families a week.
Damien mengatakan mereka patungan dan mulai membantu 10 keluarga dengan uang mereka sendiri. Upayanya disambut baik dan segera menyebar. Kini 11 bulan kemudian, mereka telah membantu lebih dari 1.600 keluarga per minggu. Menurut Pew Research Center, imigran ilegal mencakup 10% populasi tenaga kerja restoran di Amerika. Banyak yang membayar pajak yang otomatis ditarik dari upahnya, tapi tetap tidak memenuhi syarat untuk bantuan pemerintah. Bagi Damien, ini tidak adil. Tapi ada yang berpendapat bahwa orang yang tinggal di Amerika tanpa dokumen sah tidak boleh mendapat jaminan sama dengan mereka yang sah. Politisi Agnes Gibney mengatakan, banyak warga negara ini yang ikut pemilu telah kehilangan pekerjaan, tidak punya cukup makanan, tidak bisa membayar tempat tinggal, dan tagihan. Mengapa kita harus membantu mereka yang menyerbu negara ini? Menurutnya, ini harus dihentikan.
We have enough people in our country who are hurting, who are unemployed, who don't have much to eat and can't pay their rent and pay their bills. Why should we reach out and help those that are invading our country? I think we should stop.
Sekitar 11 juta orang di Amerika Serikat tidak punya status legal dan umumnya mengerjakan pekerjaan yang tidak diminati warga Amerika.
No somos criminales. No somos.
We are not criminals, we are not murderers. We are people looking for a job. We came to this country looking for a safe life.
Merced mengatakan mereka bukanlah kriminal dan pembunuh. Kami hanya mencari pekerjaan. Kami datang ke negara ini mencari kehidupan yang lebih aman. Sebagai rasa terima kasih, Merced membawakan makanan panas untuk para relawan. Know Us Without You membantu sekitar 7.000 orang per bulan dengan barang-barang kebutuhan pokok. Dari Los Angeles, California, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari dunia hiburan, kelompok penyanyi K-pop terkenal BTS mengutuk rasisme terhadap orang Asia serta warga Amerika keturunan Asia dan negara-negara kepulauan di seputar Pasifik. Kami menentang diskriminasi rasial, bunyi cuitan BTS pada Selasa 30 Maret dalam bahasa Inggris dan Korea. Mereka mengatakan punya pengalaman menyakitkan dengan rasisme, terutama menjadi bahan ejekan dan diejek karena penampilan mereka. BTS mengeluarkan pernyataan mereka setelah penyerangan baru-baru ini terhadap warga keturunan Asia di Amerika Serikat yang meningkat selama pandemi virus corona. Belum lama ini, seorang pria kulit putih bersenjata membunuh 8 orang, termasuk 6 wanita keturunan Asia di panti pijat di kota Atlanta. Kami tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata bagaimana sakitnya menjadi objek kebencian dan kekerasan, ungkap band BTS dalam sebuah pernyataan. Mereka menambahkan pengalaman itu menjadikan mereka tidak berdaya dan kehilangan percaya diri, tambah mereka. Pada Februari, sebuah stasiun radio di Jerman mengundang kemarahan ketika penyiarnya membandingkan kelompok BTS dengan virus corona. Mereka mengatakan walaupun pengalaman mereka itu tidak sebanding dengan kejadian beberapa minggu terakhir, mereka merasa perlu untuk berbicara. Apa yang terjadi sekarang tidak bisa dipisahkan dari identitas kami sebagai orang Asia, ungkap mereka. Banyak orang Amerika keturunan Asia percaya bahwa penembakan di Atlanta bermotif rasial. Polisi mengatakan motif penembakan masih dalam penyelidikan. Bintang-bintang ternama keturunan Asia seperti Steven Yeun, Simon Liu, dan Sandra Oh telah menyuarakan kepedulian akan kekerasan anti-Asia. Saya bangga sebagai orang Asia, ini tempat kami. Sandra Oh berteriak melalui pengeras suara dalam sebuah unjuk rasa Stop Asian Hate di Pittsburgh minggu lalu. BTS adalah grup band pertama dari Korea Selatan yang mengutuk rasisme anti-Asia secara terbuka. Kelompok-kelompok penyanyi K-pop dikenal sangat berhati-hati dalam menjaga nama mereka yang dibuat oleh perusahaan rekaman yang sering diam terhadap isu ras dan kesehatan mental. BTS telah mengatasi diskriminasi dan kekerasan rasial. Pada tahun 2020, mereka mendonasikan $1 juta untuk gerakan Black Lives Matter yang diimbangi dengan cepat oleh penggemar mereka dalam waktu satu hari, menurut One in an Army, penggalangan dana secara global yang dibuat oleh penggemar BTS.
Voice of America, VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.